Off komentar.
Stara politika za novo jalovo upanje. Tudi kabinet predsednice vlade Alenke Bratušek in Lady Bratušek osebno sta se pridružila akciji zbiranja starega papirja, ki v organizaciji Društva ekologov brez meja in podjetja Dinos že tretje leto vse do 30. aprila poteka po vsej Sloveniji. Premijejka je lastnoročno nekaj stare papirnate vladne navlake iz komaj dobro leto dni trajajočega mandata, ki tako kot denimo izvedbene študije zakona o davku na nepremičnine zaradi takšnih ali drugačnih razlogov niso več uporabne, odvrgla v zbiralnik na ljubljanski osnovni šoli Vrhovci in zbrani medijski sili z besedami, da bo imela vlada v zelo kratkem času na mizi konkretne in dobre rešitve za zapolnitev javnofinančne vrzeli po razveljavitvi zakona o davku na nepremičnine, pravzaprav priznala, da vlada in koalicija nimata vnaprej pripravljenega rezervnega scenarija, kako ravnati, če in ko bo zakon na ustavnem sodišču razglašen za neustavnega. Delno je zato zaslužna letošnjemu dvakrat volilnemu letu na političnem terenu in v državnem zboru primerno aktivna največja opozicijska stranka SDS, katere poslanci bodo v prihodnjih dneh zahtevali ustavno presojo o včeraj po 5 urah razprave na 1. aprilski izredni seji v državnemu zboru sprejeti odločitvi, da bo referendum o noveli zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, ki ga je s podpisi zahtevalo več kot 46.000 SDS in Ivanu Janezu Janši osebno, še naprej brezpogojno zvestih voljivcev SDS 4. maja in ne 25. maja letos, skupaj z neposrednimi volitvami za slovensko kvoto 8 poslancev Evropskega parlamenta. Za povrh pa so danes iz SDS še sporočili, da bodo zaradi prav tako 1. aprilske zaposlitve nekdanjega namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije Roka Praprotnika v Novi Ljubljanski banki zahtevali izredno sejo državnega zbora. Toda sicer v slovenski polsamosvojitveni zgodovini že večkrat videne predvolilne politične aktivnosti največje opozicijske stranke SDS, ki jih nagrajujejo tudi vedno višji javnomnenjski rejtingi, so bile pričakovane in kažejo predvsem na to, da so se dobro leto po padcu v opozicijo in 2 uspešno izvedenih predvolilnih shodih pred sodiščem v Ljubljani zaradi postopka v zadevi Patria, v katerem je bil na 1. stopnji za krivega spoznan tudi sam predsednik SDS Ivan Janez Janša, v SDS naposled opomogli od boleče izgube oblasti in javnomnenjske priljubljenosti ter podpore volivcev. Tako to, da v SDS za vsako ceno ustrajajo, da bi moralo glasovanje na referendumu o arhivski noveli, ki bo zaradi zadnjih ustavnih sprememb za predlagatelje uspešno le, če bo proti večina od najmanj petine vseh volilnih upravičencev skupaj z evropskimi volitvami, kot to, da stranke koalicije ustrajajo, da gre za preveč resno temo, da bi jo lahko mešali z evropskimi volitvami, potrjuje predvsem dejstvo, da volitve 8 slovenskih poslancev Evropskega parlamenta ostajajo v domačem političnem smislu drugorazredne. Ne glede na to, kaj bo s poslancem SDS na zahtevo za ustavno presojo odgovorilo ustavno sodišče, čeprav je razpis referendumov in volitev v zakonsko predpisanih rokih izključna prestojnost in odgovornost zakonodajne veje oblasti oziroma državnega zbora, ustavno sodišče pa je dolžno ukrepati šele, če se državnozborska večina ne drži zakonskih rokov in drugih določil volilne ter referendumske zakonodaje, je SDS z vso dosedaj in v prihodnje na račun umetno ustvarjenega političnega problema o domnevnem zapiranju arhivskega gradiva osvojeno medijsko in javno pozornostjo pravzaprav že uspelo. Prav tako je vnaprej jasno, da bomo v prihajajočih dneh tako do evropskih kot do jesenskih lokalnih volitev priča še kar nekaj na opozicijsko zahtevo sklicanih izrednih sej državnega zbora, kot je prav danes zahtevana izredna seja zaradi zaposlitve nekdanjega člana senata KPK Roka Praprotnika na mestu direktorja Centra za skladnost poslovanja v Novi Ljubljanski banki. Center za skladnost poslovanja, sicer največja domača banka večinski državni lasti, ima od 1. junija 2012. Predtem oziroma v času, ko poslovanje NLB tudi po zaslugi razkriti KPK in v posameznih primerih tudi pravnomočno dokazano, ni bilo neskladno in nezakonito, pa je to področje očitno ne najbolj učinkovito pokrival kar pravni center banke. Ne glede na morebiten konflikt interesov in vnaprej vprašljivo prihodnjo učinkovitost delovanja Centra za skladnost poslovanja, še naprej politično vodene NLB, ki ga je s 1. aprilom prevzel nekdanji novinar Rok Praprotnik, bi bila njegova zaposlitev morda lahko dobra PR poteza, s katero si želi vodstvo banke vsaj nekoliko popraviti s politično linijo, liniji podeljevanimi krediti omadeževano javno podobo. No, da je ta poteza nekoliko manj uspešna, so in bodo v tokratnih predvolilnih bojih poskrbeli v opozicijski SDS. In medtem, ko v koaliciji in vladi Alenke Bratušek v pomankanju drugih dnevnih političnih dosežkov za osvajanje nujne dnevne doze javne pozornosti, kar rekordno nizka zadolžitev države ni, ker je to posledica zunanjih finančnih dejavnikov, na katere vlada in Lady Bratušek ali finančni minister Uroš Čufer osebno niso mogli vplivati, oddajajo star papir za novo upanje, postaja vse bolj očitno, da so na letošnje dvakratne volitve pravzaprav nepripravljeni. Bleščečih zunanje ali notranje političnih dosežkov pa od nikoder. Več ministrov aktualne vlade je v pravosodnih postopkih. Po najslavnem propadu zakona o davku na nepremičnine na ustavnem sodišču pa je javnofinančni primankljaj onkraj v evroobmočju dovoljenih meja neizpodbiten. Toda tako to gre. Slovenija je dežela, kjer novo upanje prinaša zgolj še star papir. Stara in v posamosvojitveni zgodovini že videna ter v politični praksi preizkušena politika, kot jo v teh predvolilnih mesecih in dneh uprizarjata tako SDS opozicija kot koalicija Lady Bratušek, pa zgolj neko jalovo upanje, da se bo na danes sončni strani Alp tudi dejansko kaj premaknilo in spremenilo. Tudi za tokratni Neuromoment sem staro politiko za novo jalovo upanje, da se bo v državi naposled kaj spremenilo in da se bodo na oblast lepo uspeli neki novi obrazi v zobeh, poskrbel Tomaž Z.
Komentar.